Asteazkena dugu gaurkoa, eta asteazkenero argia estekariak ekarriko duenaren berri izateko aprobetxatzen dugu, eta hori segiteragoaz jarraian, hain justu prest dugulako telefonaren bestaldean, Estitxu Eizagirre argiako zuzendaria, Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, asteko eta bain, Arnaldo Otegiri, La Directa astekari katalanak egindako elkarrizketa aipatu nahi zeniguke, zeuek sarian ere irakurgai eduki duzuena, eta orain astekariko azalera ekarri duzuena.
Bai, hori bera, Astekariko azala, Joseba Larratxek egin du, ba, berean ohikoa denola irudi, bueno, batekin, indartxu batekin, eta pixka jokatzen duena da Otegi, eta bere zenbakiarekin jokatzen du, eta, bueno, bakiaren ikurrare hor agertzen da, eta, bueno, azala ikustak merezi dula. Eta, atera degun titularra izan du da, hemen ez dago bake prozesurik.
Berez hori, ideia hori nabarmendu duzue, aipatu genuen aurrekoan ere titular asko uzten dituen elkarrizketa horietakoa dela, baina bueno, agendarekin ere bat egiten du, bateragune auzia delakotik aske geratu direlako hiru eta gainerakoak Otegi eta Rafa Diez askatzeko eskatuz manifestazioa deituta dagoelako larun baterako ere Donostian. Okerrez banaiz zenbait galdera eta erantzun nabarmendu nahi zen dituzte elkarrizketa horretatik, eta akaso Otegiren preso izaeraren inguruko az gintezke, ez ditu?
Bai, hori da, baita ere, ba, bueno, larun batera manifestazioa juteko dauden argudio nagusietako bat ere hori xedelako, ez? Bueno, beak aipatzen du, ba, hori, ba, kondenak izaera politikoko konsiderazio soilik egiten dila men, eta, ba, bueno, erabat politiko gaitan dela kondena hori, eta berak esaten du, ba, bueno, gure deliturik larriena, eta ere indarkeria armatua, euskal ekuazio politikotik desagertzea planteatu eta lortzea izan zen. Ba, horixe, ba, sekulako delitua Espainiako gobernuaren barruan.
Hori bera, leporatzen dioten delitua, beraz, esango dugu xakeaz eta boxeaz esandakoak aneta hemen irakurri eta entzunale izan direla, baina kaso Espainiako gobernuaren jarreragatik mintzatzen dela horrela Otegi, ezta?
Ba, nik uste dut, elkarrezketa irakurtzeko oso atsegina dela, eta, bueno, gozamena dela, egiten dut pixkat, perspektiba urrunagotik bezala, ba, kontatzen du, ba, joko politikoa do borrokaldia zertan da, ez, eta zuk esan duzuna, askotan aipatzen du, ba, bueno, ba, rin edo boxeotik, ba, xake taulara pasatu dala ezkerra bertzalea, hori izan dela justo, ba, beraiek bultzatu duten prozesua, eta ere hortan sartuta dagola, eta berriz gobernua, behin eta berriz egoskortzen dela barringera bueltatzeko, ez da? Horrekin lotuta esaten du, ba, hori zergatik ez du gobernuak piezarik mugitzen, gaur egun gogoera, zati dagoelako blokeatuta, ba, berak esaten du, ba, hori, gobernuak xake taula irauli nahi duela, eta alik eta gehien luzatu nahi duela, ba, lehenoko rineko, ba, logika eta horren itzala, ez? Eta berak ematen du argudio bakarra, eta esaten du, ba, gaur egungo eskena tokian ez daukala gobernuak alternatibarik, eta horrexegatik dela, ba, denbora irabazten saiatzen ari dela, eta bere gobernuaren kezkarik handiena dela, ba, Euskal Herriak, ba, hartuko ote duen, Kataluniak hartu duen bidea, eta horregatik ari dela dagoela egosportuta, ba, iragana luzatzen.
Nola ez, dena eta da diskurtsoari edo horrekiko kritikari ere heldu dio elkarrizketan Otegik?
Bai, eta pixkat azaltzen du estatuaren logika edo planteamendua zen izan duen edo, ba, ring edo boxeoko joko hori, ba, ze arautan mugitu den, ez? Eta berak esaten du azkenean, ba, bueno, 1988 geroztik dena da eta doktrina hori, ba, testu inguru ideala zela estatuarentzat, eraiki zuela alako estrategia global bat eraiki zuela estatuak, eta horren barruan, ba, lortu zuela independentismoa kriminalizatzea eta gatazka politikoa, ba, ba, bueno, agenda antiterrorista era murriztea, ezta? Eta, bueno, ordun horrek emantziola gainera nazioartean sekulako impunitatea nahi zuena egiteko, eta bere estatuaren koartada apartekoa zela, ba, bueno, ba, ezaren indarkeria armatuaren existentzia, ez? Eta, bueno, ba, zertzen bereiek egin zutena, ba, koartadarik gabe utzi zutela estatua, ez da, ba, ezaren gaia bideratzarekin, eta horregatik esaten du, berak ez dakoela inungo zalantzarik, ba, beraiek kartzelara eramateko benetako arrazoia zein dan, ez? Ba, hori xe, bera, koartadari gabe utzutela gobernua.
Arrazoiak enduziotela, nola baita esateko, errelatoa edo memoria edo inbeste errepikatzen den kontzeptu horretaz esan dituenak ere ekarri nahi zen dituzke, ez ditu?
Bai, errelatoa esaten du, ba, bueno, kontakizunaren afera edo errelatoarena, ba, borroka ideologiko badagola horren atzean, ez da? Eta arropa etikoarekin estaltzen dutela justo bai estaduak eta baita ere ba 78ko erregimena sostengatu duten alderdiek, bai alderdi espainiarrak eta alderdi euskaldunak, ba hori arropa etikoarekin jartzen dutela errelatoaren gai hori, baina bere ustez ba helburu politiko argia daukala, ez? Eta zein da helburu politikoa? Ba ezkerra bertzaleak publikoki onartzea bere ibilbide historiko guztia huts handia izan dela. Eta baino hori eginda, ba noski ba euskal gizartearen begietan, ba etorkizunerako alternativa izateari utziko liokela ezkerra bertzaleak, ezta? Ta bilatu dutena hori dela azkenan, ba etorkizunera begira ezkerra bertzalea era bat zentzurtan antzutzea, ba errelatoaren bidearekin.
Eta horrez gain beste hainbat kontu ere jorratzen ditu, akaso, bueno, askapen nazionalaren eta sozialaren arteko kontu ez ere hitz egiten du, eta lehen esan dugun gixan titularrak ateratzeko moduko 11 ideia, ezta?
Bai, hori bera, orduan irakurrela gomendatuko dituzke benetan, ba hartzeko astekaria guk horregatik egin dugu apustu, badakigu sarean asko irakurri dela, baina badakigu baita ere, ba astekari batek ematen digula sekulako erosotasuna gai hauek gustore irakurtzeko, askoz hobeto liseritzeko eta pentsatzeko, ez? Eta horren jari ginen erredakzioan parrez hartidun batek ba txio bat bidali digula esanez, gustora egon daiteke komunean, ba elkarrizketa hau irakurtzen, ez? Eta ba horregatik gomendioa hori hartzeko astekaria eskutan eta patxadas eskaintzeko ordu ertxo bat elkarrezketa horri, ba benetan merezi duela.
Bueno, hortxe gomendio hori eta nahi duten guztiek egin dezatela eta irakur dezatela. Aipatuko dugu, gaiz aldatuko dugula, Danele Sarriugartaren idatzi bat ekarri nahi diguzu, Koño Potens liburuaren ingurukoa, Diana Torresen aukerrezpa naiz, emakumeok ere eiakulatzen dugula argi utzi nahi duen idatzia, ez ditu?
Bai, hori bera, ba, bueno, txalapartarekin erritatu du Diana Torres, feminista madrildarrak liburu hau, eta azkenean, ba, bueno, kontatzen du nola, ba, bere esperientzia pertsonal baten ondorioz, ba, ekin zion ikerketari, ez? Eta, bueno, dala ere sarri guardi irakurtza luxuka da, eta merezi du reportaji daztez, irakurtzaz, egia esan gauza harrigarri pila bat aurkituko ditugu, gezurra iruri, 21. mendean, osea, oraindik emakumeen gorputzeko hainbat euskalozen bat gauza dauzkagun ezagutzeke, ez da? Eta batez ere nola dagoen kontatua. Eta, bueno, hori, ba, Torres esperientzia pertsonaletik iritsi zela, eta zein izan zen bere esperientzia pertsonala, ba, bueno, ba, pentsatzen emakume askorena, ba, hori, pentsatzen zuela txisa zela, larrua jotzen zuenean, ba, irdeten zitzaion jari hori, baina, bueno, urte betetxetan oparitu zioten izara ilun sorta bat, eta hor non konturatzen dan, ba handik aurrerako orgasmotan zituen isurietan, ba likido horrek marka zurixka bat uzten zuela, ba maindire iluno horietan, eta gainera zerion usaina ba oso apala zela eta etzula zer ikusirik ba pixarenarekin, ez? Orduan ekin zion ikerketari eta 10 urteko ikerketa izan du da. Gainera kontatzen du nola emakumeen esperientzietatik eta ere ikasi duen, zenbat liburutara jo behar izan duen, nazioartera ere bai, orain hitz egingo duguna. Eta hoxe, ba, liburu hau dator, ba, hori, emakumeen gorputaz daukagun desinformazioa pixkate, betetzera.
Eta bide batez akaso, sexuen arteko bereizketa zurrun hori apurtuko luk, ez da?
Bai, hori bera, ez? Azkenan berak esaten dut ze importantea den, ba, bueno, denok garbi ukitza emakumeak prostata badugula, eta beraz, eiakulatzeko gaitasuna badugula, ez? Eta orduan, ba, hori, ba, emakumeak ere prostata baldin badaukagu, ba, bisexuen artean hain beste jende bat enterratzen dena, ba, bien arteko aldea zurrunak nabarmentzeaz, ba, bueno, bai lausoago gelditzen dira, ez? Eta igual gelditzen dira ez da geriago, ba, eraikuntza kulturalak duen pixua. Baita ere ez du frustrazorik sortu nahi, oso garbi esaten du, aber, gaitasunak dugu eiakulatzeko, baina ez eiakulatzak ez du esan nahi inundik ere orgasmo eskazagoak ditunik emakume horrek, ez da?
Bueno, esango dugu akaso desinformazioa dezentea dagoela, ipatzen zenuen eran, kosta ere egintzaiola gaiaren inguruko informazioa lortzea eta kultura indura ere jo behar izan duela, ez ditu?
Bai, hori da. Ba, 2005an hasi zen, ba, bueno, mendebaldeko kulturan arakatzen, eta orduan zenen gana jozun. Ba, bueno, medikuntza liburutegietako ginekologia talera, eta sendagileen gana. Eta zer aurkitu zuen, ba, bueno, ba, ginekologia liburuetan, ba, justo ugalketarako balio ez duten emakumeen sexu organoak, ba, bigarren mailakotzat jotzen direla, edo osagarri bat, orduan iaia ez direla, eta arakatzen, ez da? Eta zuk esan bezala, ba, kultura induan aurkitu zuen nola aztarna asko zere nabarmenagoa, ez? Horrekin pixkat aipatzen digu baita ere, ba, kultura europarra gai honetan, ba, errepresiboa eta ukatzailea ere badela, ez da? Orduan, bueno, kultura induaren barruan, Anan Garrana izeneko testu baten barruan aurkitu zuen Kama Salila terminoa, ez? Eta horrek esan nahi du, pasio uran edo bizitza ura izan daiteke bere itzulpena, eta justo definizio litzateke emakumeek zein gizonek sexu jardunean kanporatzen duten likidoa.
Ez dakit, esango dugu kultura induraino jo behar izatea, mendebaldeko kulturan alako ezerekin ez topo egitea, bueno, harrigarria behintzat badela, nola da posible hori, ze eskutatzen lan eginda horretarako?
Ba, hori da, ez? Bueno, hor, lan aipatu dugun ba, ikuspegi horiek, ba, ukatzaileak direnak, eta justo ba, hori, ari bagea, ugalketatik bakarri begiratzen badiogu emakumeen sexu aparatuari, ba, klaro, ba, atalpila batek ikertu barrik ere ez dauzkagu, ez? Eta bestetik aipatzen du, ba, bueno, mendebaldeko kulturan egon dudan ala dela ere, ba, igual daukagun katalogazio behar horrekin, ez da? Ba, emakume eta gizonak hainbeste desberdindu behar hortan, ba, organo berbera baldin badaukagu ere, ematen diegu izen diferente bat, eta jairutzen zaigu zerbait diferentea dela, ez? Orduan, ba, bueno, gurean, eskineren guruina bezala izendatu izan du da prostata, ez? Eskiner zen, zendagile eskoziar bat, ginekologian aitzindari garrantzitsua izan dana, eta 1888an aipatu zituen, ba, bueno, hori emakumeen guruin honen bultako kontuak, ez? Baina, bueno, eta gainera esaten du, ba, hori, ba, gizonezkoen prostataren antza handia duela guruin honek, baina ez zuen erabat lotu eta gainera bere abizen abantzen guruin horri. Ez da, orduan ja, hori, esan duguna, izen desberdin bat eman da, baina denon burutan dago zerbait desberdina dela, emakume daukaguna, ez? Eta beste batetik, ba, Grazenberg zientzialariak ere, ba, sakon aztertu zuen 1950ean, bai, emakumeen eiakulazio eta prostatare ja ondo aztertu zituen. Eta gainera esaten du, ba, gizon eta andreon, barneko sexu organoen artean, ba, antzekotasun handia daudela, ez? Eta baita ere esaten du, badagoela andreek larrua jotzean erruz kanporatzen duten likido bat orgasmora heltzeko unean eta ondoren, ez? Eta ez dela pixea, ez da? Orduan hori dena ja esan da, bazegoen, baina hori beste izen bat eman zaio, eta horti dator naztea, eta torrezek horregatik aldarrikatzen du, prostata izen eman behar diogula emakumeen guruin honi ere, zeberak esaten du, ba hori, ba, bere lanaren helburuetako bat, badela teologia, ui, teologia, bai, teologiarekin antzondia dukana, teoria biologizista suntxitzea, eta beraz, ba, kontra esan handi balitzatekela, gure prostatari beste izen bat ipintza, ez? Edo beste da, zergatik ez dugu jartzen emakumeen begiei beste izen bat begia ez dena, eta belarriei beste izen bat belarria ez dena, ez? Ba,
Baina dut
dago
behiak
belarriak eta
prostatare, bai. Hori da, buru, alde batera utzi da, okerrezpa naiz G-puntu famatuare jo-puntu batean uzten duen guztiak.
Baitare, eta behi da zomatik azten dugun olako reportajetatik, eh? Zenbat txiste egiten ditugun G-puntuarekin eta, bueno, ba, zer pentsa ematen digutenak, ez da? Ba, hori, G-puntuak, zez, nondi dator, ba, leheno aipatu dugun Grazenberg, bueno, medikuaren izen ez da, dor horrela, ez da? Eta beraz, G-puntua itzabeak gizon baten abizenaz aigia izendatzen emakumeena omen den punto ba, misterio txuri, ez da? Torresek berak kritika gogorra egiten dio justo G-puntuaren konzeptu horri, esaten du, ba, atzera pausoa undia izan zela, ez? Eta zergatiken atzera pausoa, ba, justu, feministak aldarrikatzen hasi zirelako klitoria dela, andrei plazera ematen dien sexu organoetako gune nagusia, ba, ze ondo etorri zitzaien, ba, sexualitate falocentristan zentratzen diren horiei, ba, hori, vagina barruko orgasmo horren aukera agertzea, ez? Hola, gainera, bakizu, ba, da, bai, orgasmo kitzeko beste modu bat, baina kasi egokiagoa, ez da, vaginaren barruan baldin badago. Orduan, ba, bueno, ba, jende batek G-puntuaren mito horrekin, ba, ekildaekin jarraitu du betiko praktiketan, eta, bueno, ba, bidean horrek frustrazio handiak ere sortu dizkie, ba, noski, ba, nahi zuten efektua lortu ez zuten emakumeei.
Bueno, hortxe beraz, gauza kurioso asko, edo jakin beharko genituzken, eta kaso ezkutatu zaizkigun gauza pila bat ikasteko aukera emango digune, erreportajea ere, eta bukatzen joateko berriz, Josu Martinezen gure sorlekuaren bila dokumentala aipatu nahi zen eguke.
Bai, hori bera, bueno, gure sorlekua da, ba, Euskal Zinemako lehen pelikula, gainera euskaraz egindu dagoena, eta bueno, ba, izte txiki bat egin dezakegu, ba, justu emakumeen prostatarekin daukan antzekotasuna Euskal Zinemak, ez da, ba, hori, 21. mendean deskubritzen degula, horrelako importantea dan, guretzako dan, ba, filme bat edo atal bat, ez da. Gainera, bueno, ba, izte zinema, Donostiako zinemaldian frogatu zala, eta, bueno, urriaren 23. ekiko da aukera Mauleko Xiberoa zinez egunean ikusteko, eta azaroan egongo da ikusgai Bilboko Zinebi Festivalean, Azparneko zinegin jaialdian, eta baita ere Hernanin eta Zumaia herrietan, ez da? Eta hoxe, pixkate, Martinezek kontatu dugu, nola izan den bilaketa prozesu hori, eta berak hortan jartzen du muina, ez? Ba, nola da posible 21. mendean aurkitzea lehenengo euskerazko filma, ez? Eta kontatzen digu, ba, hori, ba, gure arazoa dela, ba, kultura orno gabea daukagula, egituratu gabea, eta zentzu hortan dena dagoela egiteko, ez? Eta pixkat egiten du baita ere kritika, gure ikuspegi, ba, hori, ba, hegoaldetik historia egiteak dakartzen ondoriotako batzuk, ez? Berak esaten du, Euskal Zinemaren historia, ba, 80ko hamarkadan hasi zela egiten, eta egin zutela gainera, euskeraz ez zekien hegoaldeko jendeak, ez? Eta ba, baldintza hori sekulako muga dela gauza askotarako, eta zer esanik ez, ba, iparraldeko errealitatea aztertzeko, ez? Orduan, ba, bueno, kontuan eduki behar degula, 20. mendeko gure kultura zinematografikoaren parte oso handi bat iparraldean gertatu zela, hegoaldean ez zelako posible diktadurarekin, ez? Eta orduan hori guztia ikertu gabe daukagula, ez? Ba, garai hartan existitu ziren lan asko ez ditugula ezagutzen, eta transmisiorik ez zela egon, hori zira lagure drama, ez da?
Bueno, gauza, eskutu asko atera dituzu orduan argitara aste honetako argia astekarian, iruditzen bat zaizu hementxe, agurtuko zaitugu, ez ditxo izagirre, mila esker, zeurra bidera batu eta azkene ale honen aurrera pena egitagatik ere, eta atorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Esker gazko zuei.
Segiendo.